Българско национално Дарик радио.
На този ден е приета Конституцията на Република България, както и преди 22 години пред парламента протестират. Вътрешният министър защити оценката на министерството си за броя на протестиращите. Вместо оставка Пламен Орешарски дава отчет за свършеното от кабинета пред депутатите.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Вратанов. Премиерът Пламен Орешарски в Народното събрание. Той дава отчет за изпълнението на програмата на правителството за неотложни мерки, както и за свършеното от кабинета до момента. Изказването му продължава подробности в следващите ни емисии. За пореден ден граждани излязоха на кафе пред Народното събрание, но стоявайки за оставката на кабинета Орешарски, близо 300 души се събраха пред сградата на Народното събрание малко след 8 часа. И тази сутрин протестиращите се разделиха на групи. Едната остана на цар Освободител, другата застана отстрани, близо до служебния вход на Народното събрание. Имаше и велопоход, който вторник насам е част от протестните демонстрации. Традиционните възгласи оставка и мафия отново огласиха пространството около парламента, на покати протестиращите бяха изписали кафето от нас, оставката от тях. Като и днес продължи инициативата на кафе, като на протестиращите се раздаваше безплатно топлата напитка. Калина Донкова обобщава.
В обявение за начален час на протеста 8 часа пред Народното събрание имаше едва около десетина души. Към 8:30 обаче протестиращите се събраха и затвориха булевард Цар Освободител. Протестиращите, които застанаха отстрани на служебния вход на парламента, посрещаха с бурни освирквания и хвърляне на домати и депутатите, които идваха на работа. Малко след 9:30 обаче броят на хората значително намаля заради поройния дъжд, който се изля в центъра на столицата. Ето какво споделиха част от протестиращите.
Те са наглечи, разбирате ли? Ние 30 дена ги чакаме да работят нещо. Те се занимават само с демагогия.
Хората искат смяна на системата. Не тази, която досегашната, която дава възможност за корупция и се превръща за убежище на всякакви мошенници, тарикати и даже и криминални типови, психично болни виждаме.
След края на днешното пленарно заседание на депутатите и преди началото на парламентарния контрол, заместник-председателят на Народното събрание Майя Манолова прие в кабинета си възрастна жена от протестиращите, която носеше плакат с надпис «Майя, искам да разговарям с теб». Пред журналистите жената обясни, че се казва Неца и е на 83 години.
Искам да се подобри положението на хората. Това протеста 12 дена съм вече. Като гледам какво обещават, и аз искам да се изпълне до последно, за да може да бъдем добре. Младите напред, оставете нас старите, махайте ги те, махайте ги уне.
Баба Неца стана известна още в началото на протестите с това, че идва пред Министерски съвет, облечена в народна носия и с метла в ръка.
Вътрешният министър Цветлин Йовчев обясни, че няма как да има разминаване в пъти между реално протестиращите и бройката, която обявява МВР. Чуйте още от коментара на вицепремиер.
Броя на протестиращите ние ги бориме на местото, което е обявено за сборен пункт. Там борим протестиращите, защото там имаме възможност и даваме информация. И за да няма никакви спекулации, предоставяме снимки, който иска да ги преброи. Сега след това, дали е възможно допълнително хора? Възможно е да има допълнително хора, които се присъединяват към протеста. Протестите са обявени в определен час. Ние изчакваме малко време, за да могат да се съберат хората, защото едва ли. И един час след това също, след като се събрали, да има динамика и да се види наистина. Затова не даваме само един час, за да не заблудим хората, защото тогава, когато е обявен протестът, те са значително по-малко. И ако дадем една такава цифра, няма да бъде вярно. Точно поради тази причина. Когато не даваме цифри, започват спекулации. В момента, в който спряхме, започнаха да се говори за 50 хиляди, за 60 хиляди, реално нямаше нарастване. Не искаме да заблуждаваме хората.
Неизвестен мъж нощи около 22:30 е нападнал палатковия лагер пред областната управа в Лодив. Той е започнал да къса плакатите и транспарантите, оставени от протестиращите около сградата, крещейки като искате война, ето ви война. По същото време на място не е имало нито един от протестиращите. Охраната на областната управа го е видяла и натиснала паник бутона. Минути по-късно на място пристигат две патрулки и униформени залавят мъжа. Същата вечер пред дома си е бил нападнат и бившият депутат от СДС, едно от лицата на протеста Христо Марков. Според останалите протестиращи, двама души са се нахвърлили върху него и са го замерили с камъни. като единия го е оцелил главата. В момента няма връзка с Марков, но по информация на хора от палатковия лагер, той е болница. Сутринта на протестиращите е било съобщено от полицията, че мъжът, който е нападнал палатковия лагер с нощи, е психично болен. Организаторите на протестите в Благоевград преминават към гражданско неподчинение. Тази вечер недоволните от правителството на Пламен Орешарски, което назначи за областен управител на Благоевград Муса Палев от ДПС, възнамеряват да блокират главния път Е-79. Шествието ще тръгне след 18.30 от площад Георги Измирлиев. Част от благоевградските бунтари пък ще заминат за подкрепа на стачниците в София. Сутринта пред сградата на областната администрация Благоевград отново се събраха редовно протестиращите, които по примера на столичани пият кафе. На този ден през 1991 година Седмото Велико Народно събрание приема Конституцията на Република България. Това стана повод преди началото на петъчния парламентарен контрол да има изявление от името на парламентарните групи. Първи взе думата депутата от левицата Янаки Стоилов, единственият от сегашните народни представители, който е участвал в приемането на основния ни закон.
През тези месеци отвън също имаше протестиращи. Парламентът беше обграждан и освиркван. Тогавашният министър на вътрешните работи, достолепният юрист Христо Данов, не позволи блокадата на парламента и на Софийските кръстовища. Използвам случая да изкажа нашето преклонение пред тези депутати от 7-то Велико Народно събрание, които никога няма отново да са сред нас. Да благодаря още веднъж на тези от тях, които продължават да отстояват конституционализма в нашата страна. Да призова българските граждани да отстояват своите основни права, като не забравят, че в Конституцията е тяхното нормативно основание. Всички да бъдат проникнати от съзнанието, че ни е необходима поне минимална толерантност, защото не може свободната изява на волята на едни да бъде причина за закъсняването на линейки, от които зависи живота и здравето на други. Спокойствието, нормалната работа, предвижването и изпълнението на задължението на десетки и стотици хиляди български граждани. Тогава част от опозицията напусна парламента и дори обяви гладна стачка. Популярен стана лозунгът «Избори до дупка». Поводът бе приемането на новата конституция и искането за разпускане на Великото народно събрание. Сега протестиращите също искат разпускане на Народното събрание, а някои от тях и ново Велико народно събрание. Повечето от проблемите не идват от Конституцията, а от тежките язви на българското общество, натрупани по време на нейното действие.
Последва изказване на лидера на ДПС Лютви Местан.
Аз днес питам, какво общо има с Конституцията един рефлекс, ако аз не съм съгласен с избранника на една политическа партия, да искам неговото отстраняване, било от управлението, било от Народното събрание, или да правя жива верига, за да попреча на един равноправен български гражданин да влезе в ролята си на областен управител. Какво общо има с духа на българската конституция фактът, че никой не можа да посочи на господин Муса Палев друга вина, освен неговата религиозна принадлежност? Друго казва българската конституция, постановявайки принципа за еднонационалност на българската държава, с няколко свои разпоредби, ясно прокламира уважението към етническите и религиозните различия. Конституцията не просто трябва да се чете, конституцията трябва да се разбира. Освен като конкретни разпоредби, ще го повторя за сетен път и няма да се уморя. И като дух, Конституцията определя България като република с парламентарно управление. Аз обаче днес питам, колко български правителства действаха в съответствие с този принцип?
Волен Сидеров пък използва повода, за да отговори на вчерашния коментар на Сотир Цацаров, че има възможност лидера на Атака да бъде арестуван за хулиганство.
Научавам за желание да бъда арестуван. Вчера главният прокурор на републиката заявил такова намерение, че щял да ме арестува. Седнах и си помислих, направих ретроспекция на своя живот, така не кратък, бурен, разнообразен, и си викам, за какво ли може да ме арестува господин главният прокурор? Какви ли хулигански действия съм извършил? Прегледах си ги така, като на филм, както се казва, и започнах да връщам събитията от последните седмици, защото ме обвиняват в хулигански действия. Кои са моите хулигански действия, дами и господа народни представители? Да не би това, че казах на господин президента Плевнелиев в очите, че неговата жена има офшорна фирма, това е документирано, и той самия пък като шеф на българо-германска компания е прехвърлял стотици хиляди долари в тази офшорна фирма. Ако това е хулиганско действие, съжалявам, но това е фактологията. Ако за това нещо искате да ме арестувате, господин главен прокурор, заповядайте, но аз ще продължа и от ареста да ги говоря тези неща, само да ви кажа. Другото хулиганско действие, за което се сещаме, че не ръкопляскам на тези, които на площада крещят и носят плакати «Мразим ви безплатно». Не им симпатизирам, не си спестявам думите за тях, наричам ги реститути, защото те искат също така Костов да се върне на власт. Аз не искам да върна Костов във властта, ще се боря против това и ще се боря дори като арестант против това, господин главен прокурор.
По-рано парламента попълни състава на комисиите, които все още не бяха конституирани, Комисията по вероисповеданията и парламентарната етика, както и Комисията по правата на човека и жалбите на гражданите. Пламен Славов от Левицата оглави Комисията по вероисповеданията и парламентарната етика, Тунчер Кърджалиев от ДПС, тази по правата на човека и жалбите на гражданите. Вчера депутатите решиха етиката вече да не е в антикорупционната комисия, до разделянето се стигна. След недоволството от страна на протестиращи и президента Росен Плевнелиев, Волен Сидеров, който я оглавява, да отговаря за етиката. Новият закон за обществените поръчки е готов и от следващата седмица започва междуведомственото му съгласуване, съобщи вице-премиера и министър без портфел Даниела Бобева след среща с представители на клуба на жените предприемачи в Министерския съвет. По време на срещата са били обсъдени проблеми, свързани с намаляване на административната тежест и улесняване на търговския износ. До другата седмица ще станат ясни първите отпадащи административни режими и правила, обясни Бобева. От клуба на жените предприемачи се обявиха за изцяло нов закон за инвестициите и промени в 12 закона, които да се реализират до средата на септември. Елена Бейкова информира.
Инвестициите и образованието трябва да бъдат приоритети за държавата, според Марияна Печеян, председател на клуба на жените предприемачи и мениджъри в България. В тази насока са предложенията за промени в 12 закона, заяви Печеян и даде пример.
Трябва да ви кажа, че закона за инвестиции трябва да отиде в кош. Този закон трябва да бъде опростен. Той трябва държавата какво иска, какво предприемача може да даде и вече разбира се да се проконтролира. Ние имаме един закон, който е над 30 страници, а да не говорим и за наредбата към него. И като почна да се чете този закон, просто всеки един, било то български или чуж инвеститор, се отказа.
Вицепремиерът Даниела Бобева прие критиките.
И още миналата седмица възложих на Агенцията за инвестиции да направи един импакт асесмент, оценка на въздействието на закона и ефекта му върху привличането на инвестиции български и местни. Така че очаквам от тях най-скоро време този анализ и той наред с идеи и предложения от различни асоциации, както е клуба на предприемачките, ще дискутираме за промени.
От клуба на жените предприемачи обясниха, че протестите не пречат на бизнеса им, тъй като повечето от тях са експортно ориентирани.
Това бяха обедните новини на Дарик след рекламите и прогнозата за времето.
Времето.
С усилване на вятъра от запад-северо-запад облачността ще се увеличава и от запад на изток на много места ще превали и прегърми. Повече ще са валежите в планинските райони, а най-топло и почти без валежи ще е в източна България. Максимални температури повечето места между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса.